Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte a nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Marek Bočánek. Marku, dobrý den.
Děkuji, Petře, za pozvání.
Marek je zkušený manažer s více než 10letou praxí ve finančním a právním sektoru. Od roku 2020 působí jako executive director ve společnosti Voletory, licencované platební aplikaci se sídlem v Singapuru. Ve své roli se zaměřuje na strategické řízení, rozvoj obchodních aktivit a podporu mezinárodní expanze. No a během své kariéry vedl týmy v oblasti platební služeb, compliance, risk managementu a rozvoje produktů a má tady hlubokou znalost fungování globálních platebních procesů a bohaté zkušenosti s vedením projektů právě v mezinárodním prostředí. Pojďme, Marku, začít u toho, co vás vlastně vůbec do toho světa fintechu zavedlo.
Tak já jsem vlastně už po škole tak nějak tušil, že chci rozumět finančním trhům a vlastně transakce samotné tvoří jejich takovou integrální součást. Hmm. Takže vlastně za celou moji kariéru jsem dost často měnil i ty profese v souvislosti s trhy, ale bylo to spíš zaměřeno na to, abych porozuměl jednotlivým těm součástem toho celého systému. A tak nějak postupně pochopíte, že celá taková ta architektura v pozadí je úplně stejná jak pro kapitálový trh, tak pro platební styk, stejně to pro gambling, gaming a podobně. No a tak nějak postupně jsem se dostal do kontaktu s Davidem Kašperem, k jedním ze zakladatelů Purple skupiny. No to bylo asi kolem 2017 nebo 2018, přiznám se, že už si nepamatuju. A tak nějak jsme si plácli. Já jsem tam měl vyvinout vlastně analytické oddělení. Nicméně nakonec jsem skončil v právním oddělení, pak jsem vedl oddělení platebního styku. Až nakonec došlo k tomu, že potřeboval David někoho, kdo by vedl vlastně tu platební instituci, která je ve skupině je. Nějak ta karta padla na mě. Já jsem s tím samozřejmě byl celkem spokojený, protože je to něco, co mě dozajímá. A svým způsobem jsme si plácli a od té doby, od toho roku 2020 vedu tu platební instituci v Singapuru, Voletory.
Jak moc velký skok to podle vás byl? Nebo z vašeho pohledu celkově? Prostě kapitálový trhy versus ta platební aplikace?
Tak určitě jsou tam některé věci společné a některé rozdílné. Ty společné, jak jsem říkal, je ta architektura v pozadí. V podstatě takový ten život klienta od jeho onboardingu po konec, po terminaci, posílání plateb je úplně stejná. Mají to jak broukři, tak platební instituce, jak jsem říkal, třeba i ty kasína. Já jsem třeba strašně rád chodil po kasínách a zatímco jiní si tam hážou žetony úplně nesmyslně, když víte, že to vlastně nikdy nevyjde. Strašně rád jsem sledoval, jakým způsobem to mají zorganizovaný a pak pochopíte, že ty principy jsou úplně stejný. Takže v tomto vlastně jediný takový opravdu markantní rozdíl je to profit making oddělení, které u brokera je vlastně dealing desk, který si všímá jednotlivé obchody, zatímco u platební instituce je to takové to oddělení operations, platebního styku. Nicméně takový ten významný rozdíl obou oblastí, který jsem zaznamenal tím, že jsem šel vlastně k tomu platebnímu styku, alebo tý platební instituci, je v salesu. Protože ti brokři jsou furt na báze dobrovolnosti. Když chcete investovat, to přijde na vás někdy, kdy ty peníze opravdu máte, nebo oni ti brokři mezi sebou bojují o ty klienty, ten sales je opravdu takový agresivnější. Bojete taky s právními věcmi, cross-border prodej a podobně. Zatímco u těch platebních institucí i ty dohledové orgány v tomto jsou mírnější, protože lidi prostě potřebují platit. My vlastně nemusíme ani ty klienty sailovat. Oni v podstatě chodí za nami sami. Takže já se spíš věnuju nějaké ty stabilitě infrastruktury, než tomu, abych musel prodávat.
Mě tady totiž ještě napadá celkově, když se bavíme o těch platebních službách, bys třeba právě aplikace Voletory, tak jak moc silná konkurence tady na tom globálním trhu je? Mně přijde, že totiž obrovská.
Ta konkurence je opravdu veliká a proto ani my nějak neusilujeme o to bojovat o způsobem, jakým bude třeba Revolut, TransferWise a veškeré takový ty oligopoly, které už mají významnou proporci trhu, třeba nebo PayPal, ten je jeden z nejstarších, že jo?
To oni už v podstatě symbolizují to synonymum toho platebního styku, že jo?
Tak, oni vlastně už pod jejich brandem to každý zná, takže v tom případě my vlastně z našich zkušeností z minula jsme spíš se zaměřovali na specifický úzký okruh klientů, kteří mají specifičnejšie požiadavky, a to konkrétne, co sa týče i globálneho pôsobení, potrebujú získavať vklady nebo uskutečňovať výbery klientu v rôznych specifických jurisdikciách. No a z toho dôvodu je až tak tá cena nezajímala, ako spíš tá rýchlosť, pretože im jde spíš o tú reputáciu, aby nepoškodili svoju reputáciu tým, že tým klientom posielali tie peníze pozde. Takže pro ne je tá rýchlosť a bezpečnosť mnohem dôležitejšia.
No a u vás to je jak? Protože velkou otázkou je samozřejmě cena, různé poplatky a tak dále.
Jasně.
Jak se na to koukáte třeba z hlediska vaší vize? Je to nějaký jako argument pro konkurenceschopnost nebo ne?
Určitě je. Ako samozřejmě ta cena hraje do určité míry roli. Nicméně naši klienti, co jsou většinou různí merchanti, obchodníci, buď jsou to od e-commerce po finanční instituce, tak práve pro ne sú najdôležitejší, na čom si aj my zakladáme ve vízii, bezpečnosť, rýchlosť a stabilita. Takže v podstate tá bezpečnosť je zamierená na to, že vždy zháním vlastne banky a platební institúcie s nejakou reputácií v konkrétnej zemi, ve ktorých chceme zařídiť pro ne co nejrychlejší platby. A tím pádem, protože on dneska ten platební styk je dost poškozen tím, že se oplatilo některým institucím dokonce i dosáhnout na tu celkem drahou licenci a pak vlastně docházelo často i k zpronevěře prostředků. To se stávalo i v Česku. Je tady pár EMIček, institucí elektronických peněz, které vysloveně byly založeny za účelem vybrání těch peněz od klientů a nakonec všichni s nimi zmizeli. Takže z toho důvodu ty klienti začali upřednostňovat bezpečnost, protože reputačně je to pro ně existenční riziko. Následně je to ta rychlost, kvůli které já vlastně vždycky zakládám ty účty lokálně. To znamená, máme třeba klienty, co mají zájem o Japonsko, takže máme vlastně platební instituce v Japonsku, které nám zprostředkují lokálně platby sem a tam. Takže ten klient kdykoliv vkládá nebo vybírá, ty platby jsou realizovány okamžitě, takže neděláte to cross-border, to znamená mezinárodními převody, kde právě z hlediska aktuální legislativy proti praní špinavých peněz jste hodně omezován. No a posledně je ta stabilita infrastruktury. Ta je směrodatná v tom, že bylo tady plno agresivně prodávajících platebních institucí, které v podstatě tlačili na pilu, nabrali strašný objemy převodu, aby na tom vydělali. Nicméně už za 6-7 měsíců je banky svým způsobem vykopli, zavřeli jim účty, veškeré jejich základní banky, přes které realizovali se své platby, no oni v podstatě skončili. Takže byl to rychlý profit a pak rychlý pád. No a tomu se snažíme předcházet. Ta infrastruktura musí stabilní a běžet najisto.
Co z těch třeba argumentů, co jste tady teďka jmenoval, bývá pro ty klienty nejdůležitější?
Většina našich klientů považuje za úplně nejdůležitější tu rychlost. Jako oni prostě... Chvíli byl trend populárnosti třeba Spojeného království a instituce elektronických peněz tam. Protože oni byli většinou napojeni na Citibanku, ty své převody fungovaly celkem dobře, ale furt jsou to mezinárodní převody a oni je dokonce i cenově strašně kasírovali na buď FXu, to na směnách, dokonce vás nutili k tomu, abyste směnili. Toto byla, i když jste posílali ve stejným měně, tak vždycky jste byli donucen směnit to na úkor ty rychlosti. Takže z toho důvodu jsme se tomu snažili předejít, protože naši klienti samozřejmě tím byli bití a v konečném důsledku jsme cenově níž než tyto britské společnosti. A na druhou stranu, protože máme lokální účty, tak samozřejmě ta rychlost tam je a kdykoliv mi ten klient řekne, že potřebuje další nějakou jurisdikci pokryt, která je dost taková niž, jakoby bokem, tak samozřejmě mi na tom začneme pracovat.
To je možná asi za mě to klíčové, k čemu já jsem se chtěl dostat. Ten fakt, že vlastně ten účet existuje přímo v té dané bance, té dané země, řekněme. Tím pádem vy musíte mít zkušenosti nebo i ty kulturní odlišnosti, které vy třeba vnímáte při tom zakládání těch účtů v těch jednotlivých zemích, musí být poměrně dost bohatý. Zmiňoval jste Japonsko, co jsou třeba ještě nějaký další země, kde fungujete? Pak samozřejmě ten Singapur.
Dalo by se ty země rozlišit do takových těch tří základních skupin, abych to tak jako kategorizoval. Nejdřív jsou země, ve kterých to jde celkem pohodlně. To zrovna Japonsko úplně není, protože Japonsko je velice specifická kultura a otevřít tam bankovní účet je opravdu peklo.
Pardon, v čem je to peklo?
Oni vlastne, tí banky, je už ten transakčný biznis tolik nezajímá. Oni ako Japonci majú mnohem víc peniaz než historicky, než väčšina tých ostatných zemí kolem. Ešte dá sa srovnať trošku Korea, tá je taky celkem prísna. A je zajímají spíš investiční příležitosti. Takže se tam vždycky musí být prostředník ve smyslu licencované platební instituce, protože ty banky už nechtějí otvírat přímo účty. Naopak, třeba ve Filipínách, kde Filipíny jsou celkem příjemně proevropské, pro western v podstatě, a tam se dá bavit na rovinu s nima. Oni jsou zvyklí na evropské jednání, aj naši kulturu. Zase naopak v Indonésii jsem byl celkem schopen s bankou rychle dojednat podmínky. Naopak Tajsko, Vietnam, je strašný problém se s nimi vůbec domluvit. Nejenom jazyková bariéra, která bývá naprosto příšerná. Tak jsou to i takové lokální zvláštnosti, je tam občasná korupce, musíte s tím počítat. Pak jsou ještě komunistické země, jak je třeba Laos, anebo západní Afrika, kde ještě vedle ty korupce fungují různý boční věci, ze kterým musíte tu banku spokojit, nebo vedlejší produkty, které si musíte vzít a podobně.
Vy tam fyzicky jezdíte, nebo jak vlastně vůbec funguje otevření toho účtu v těch jednotlivých zemích, třeba těch, co popisujete?
Snažím se vždy poznat toho partnera osobně. To znamená opravdu tam, když vidím, že je tam nějaká možnost se domluvit, vždycky do té banky zaletím, potkáme se osobně, třeba ty Filipíny, jsem tam byl loni, jsem se potkal s oběma bankama, u kterých máme účty, a vždycky jsem chtěl poznat ty lidi v pozadí. Jedna z těch bank je veliká, RCBC, druhá je jedna z menších, říká se tomu Rural Bank, je to Netbank. V podstatě je to taková lokální licence, je to taková specifická věc ve Filipínách. Nicméně, jak oni šli do online světa, tak vlastně jejich licence funguje úplně stejně jak standardní banka. Naopak třeba v muslimských zemích samozřejmě si musíte dávat trošku pozor na etiku, že přece jen to jednání je jiné. A samozřejmě v Ázii funguje větší formální slušnost než v Evropě, takže musíte samozřejmě brát do úvahy takové ty lokální nuancie. A zase je potřeba brát ještě navíc, že jednotlivé ty státy jsou tam ještě k tomu specifické mezi sebou.
Protože spousta lidí bude mít asi pravděpodobně srovnání akorát třeba se zeměmi Evropské unie, kde to v podstatě funguje stejně jako tady u nás doma, když si chce třeba otevřít ten bankovní účet. Tudíž stalo se vám třeba tady v těchto zemích, třeba těch asijských nebo muslimských, že se vám to prostě jednoduše nepovedlo?
Samozřejmě.
Vás odmítli a musel jste jít jinam prostě.
Samozřejmě, je to běžná součást tohto povolání. Jako v podstatě to... Já si vždycky dám srandu, že je to vesmír jako dating. Jako obě strany vždycky ukazují to hezčí a pak, když dojde k realizaci, poznáte tu špatnou stránku toho partnera. Tak je to aj s těma bankama. My poznáme jejich horší stránku, oni poznají naši horší stránku. Takže samozřejmě je tam i to odmítnutí, ale někdy je i ten úspěch. Takže můžu říct, že třeba v těch Filipínách to bylo celkem úspěšný. Ale jsou země jako jedné, já nevím, třeba to Tajsko, Vietnam, kde to je opravdu těžký. Takže tam si musíte zvyknout na celkem časté odmítání.
No a otevíráte ty země, řekněme, průběžně nebo podle toho, jak přichází třeba ta poptávka od klientů?
V podstatě my jsme si vytipovali ty základní země, které máme podle nějaké základní poptávky, to znamená, máme třeba samozřejmě pokrytou Evropu, snažíme se teď o Indii, máme jihovýchodní Asii, prostě musí být, protože Singapuru máme licenci, to s tím chodí. Japonsko jsme už počítali s prvními klienty a ten objem je tam celkem značný. Momentálně pracuju na Emirátech a jsou tam ještě klienti, co by jsme vyžadovali, tak to zase na jejich poptávku je Jižní Korea a Jižní Afrika.
Jak třeba tady v tomhletom směru to funguje v té klientské rovině? Teď mi jde o to v podstatě vůbec založit si, dejme tomu, účet u vás, to za prvé. Za druhé, jak složité to třeba pro toho klienta je? Zmiňoval jste rychlost, tak předpokládám, že i tady to musí být nějakým způsobem ošetřené.
Určitě. Ten onboarding proces je částečně dán zákonně, čemu se mi vyhnout nemůžem, protože Singapur je relativně striktní jurisdikce, je to vesměs obdobně, jak je Evropská unie. Nicméně snažíme se to urychlovat co nejvíc s tím, že snažíme si nápomocní klientům. Takže v podstate vypadá to asi tak. My sa potkáme, nebavíme sa o retailu. Retail si môže ten účet založiť sám. Nicméně potkáme sa třeba s nejakým z tých obchodníků. Oni nám predstaví svoj obchodní plán. To znamená, co dělají, jaký mají záměr, jaké země by potrebovali pokryt. To znamená, platba má in and out. No a na základe toho my pak určíme nejaký predbiežný rizikový profil. Podľa toho sa mu navrhnú podmienky a ceny. Jestli s ním souhlasí, přechází se asi na nejbolestivější část, a to je due diligence proces, což znamená identifikace a kontrola klienta podle českého právního žargonu. To bývá naprosté peklo u bankovních institucí v současné době pro podnikatele, proto se to snažíme zlepšovat tím, že náš tým, který má čas strávit s tím klientem, se mu snaží nabízet různé alternativy, ať si ten klient může vybrat na základě těchto zákonných alternativ, co předloží, aby prokázal, jak svůj původ peněz, původ majetku, jaký má ten plán. A svým způsobem ten proces může být aj celkem rychlý, když ten klient spolupracuje, takže rozhodně i podnikatelský účet může být otevřen do týdne dvou, což u bank bývá samozřejmě problém.
Zmiňoval jste třeba i ty sazby, každý je má teda tím pádem, řekněme, individuálně?
Ano, protože pak po due diligence procesu se určí rizikový profil klienta už definitivně, je klasicky low risk, medium risk, high risk. No a je to zejména podle toho, kde působíte, jaký je charakter klienta, jaká je industrie. Proto to znamená třeba zbrojaři z České republiky, samozřejmě vzhledem k jejich odvětví, jsou na to mnohem hůř než prodejce bot. A podle toho se jim určí pak i ty poplatky. Protože samozřejmě nejedná se jenom o nás, ale o ty partnerské banky, které samozřejmě taky mají určitý rizikový profil. To znamená, stalo se samozřejmě, že bylo pár klientů, které jsme museli odmítnout, protože ty banky s nimi prostě spolupracovat nebudou a kvůli nim bychom ohrozili celou infrastrukturu. A i to se stane. Nicméně snažíme se jim pomoct v tom smyslu, že dají se dojednat i banky, které tento rizikový profil akceptují. To znamená třeba zbrojaři z České republiky, z 10 bank by akceptovala jedna, možná dvě. Takže musíte se zaměřit, které banky to jsou a vytipovat je pro ně.
A které třeba trhy jsou, řekněme, nejdražší? Asi to tady taky dává nějakou spojitost s tím, co ten klient dělá, předpokládám, ta banka to chce vědět.
Naprosto příšerně drahé na platby ven, když chce někdo působit, takže třeba ty finanční instituce, tak je třeba Jižní Korea, tam se dostanete rozhodně na 5-6% za platbu, protože to prostě nejde jinak. Indie bývá lokálně, oni mají výborný clearingový systém, nicméně strašně omezují platby ven. On to je právě poznačeno tou asijskou krizi z 97. roku, kdy, jak Fed zmínil sazby, tak strašně to poznačilo veškeré ty země a ten odliv kapitálu je natolik vidět, že oni mnoho z nich má měnová opatření, které zakazují vlastně vývozu kapitálu ven a taky to způsobuje sekundární efekt v tom, že ty cross-border payments, ty přeshraniční platby, jsou tím poznačeny. No a pak jsou takový specifický, já nevím, Ekvádor má nějaký ty cla, třeba 12,5% a podobně, ale to už jsou opravdu takový ty marginální země, které až tak moc nikoho netrápí.
To už je hodně velký níž. Mě spíš právě třeba zajímá i to, o které trhy je naopak největší zájem.
Samozřejmě jako vždycky tam musí být Evropská unie, vždycky tam musí být dolarová banka, kterou taky samozřejmě máme, pak Singapur, Japonsko, ta Korea samozřejmě je populární pro určité typy obchodníků, protože furt je to celkem bonitní země, i když má své problémy. Čína je specifický trh, kde jsou specializované instituce na vstupí ven a dovnitř, nicméně to je velice zvláštní model, který teď asi nebudu popisovat. A pak je to Indie, kde, o kterou začíná být zájem, hlavně proto, že je to prostě velký trh. Aha. V Gujaratu začali vlastně pár let dozadu i otevřeli takový ten, jak to říct, pro startupy, lepší ekonomické prostředí, tím pádem vlastně Singapurci jsou doznaně napojení a hodně mladých Indů vlastně, jak začalo podnikat, tak potřebuje dělat platby kolem. A Paradoxne, tá juhovýchodní Ázie celkovie, Indonézie, Malajzie, Filipíny sa celkem rozvíjí. Už to dávno nejsou takové tie chudé země, za ktoré sme kdysi považovali. Už začínajú od nich chodiť niekoľko celkem šikovných startupů a začínajú podnikať i kolem.
Hmm. Jsou třeba teď nějaké implementace nebo zkrátka jako výzvy, před kterými v té aplikaci stojíte za vás?
Je samozřejmě víc. Permanentně se nám objevují požadavky na nové produkty, to znamená v souvislosti s rychlostí, ovladatelností a podobně. Samozřejmě jsou to pak, jak jsem říkal, o hledání nových trhů. A pak jsou to samozřejmě takové ty výzvy legislativní. Ano. Ty nám berou celkem dost času, protože třeba loni jsme měli na pár obchodních projektů, které jsme tam chtěli implementovat, nicméně Singapur je taky celkem aktivní ze zákonodárního hlediska a z toho důvodu jsme museli několik funkcí vynechat a zavést tam právě ta zákonná opatření. Třeba příkladem je pro singapurské rezidenty, občany, rezidenty. Je tam specifický limit, kolik elektronických peněz můžou využít za rok. Takže jako musíte samozřejmě to zajistit, stanovit ty limity, když je naho přesáhnou a se jim pošlou ty peníze zpátky na účet. A bohužel tomu se nevyhnete. Stejně to bude nekonečný boj, jak s AML pravidly, tak kyberbezpečnosti a podobně.
Čili ta legislativa jako taková, je to něco, co byste řekl, že vás vysloveně brzdí v té práci?
Samozřejmě ona má nějaký pozitivní cíl, co třeba kyberbezpečnost vůbec nespochybňuju. Co se týče předpisu AML CFT, protože působím i na právnické fakultě Masarykovy univerzity a zrovna mám nějaké přednášky na praní špinavých peněz, tak ta legislativa je dost otázná, jestli plní původný záměr zákonodárce, protože svým způsobem ano, musíme samozřejmě sledovat, jakým způsobem se perou špinavé peníze kvůli daňovým únikům, kvůli terorismu. Nicméně na druhou stranu dochází tam často, i v akademické obci se to probírá, k diskriminaci horších zemí. Příklad. Řešil jsem a dával jsem to vždycky za příklad, je developeri z Albánie. Albánie byla na grey listu FATF, co znamená, že to zhoršilo podmínky momentálně, třeba Srbsko je na také úrovni. Vůbec oni nejsou sice reputačně vysoko v Evropě, nicméně nemůžeme říct, že tam nejsou i standardní obory, které se snaží proniknout někam. Byli to developeri z Tirany, nebo třeba outsourcingová centra v Bělehradě. Celkem velké množství společností používá Bělehrad na sales. Nicméně jim nejse schopný platit standardně a často se musí využívat alternativní metody krypta a podobně, jen proto, že vlastně tady ta legislativa zamezuje jakýmkoliv platbám a pak ty hlavní banky řeknou, že radši od toho odstoupí a ty platby vůbec nezrealizují. Takže je to taková dvousečná zbraň. Sice na jedné straně si potlačuje ty negativní efekty společnosti, terorismu, zbraní, nicméně na druhou stranu mi přijde, že do značné míry začala už diskriminovat ty země, které se dostaly samozřejmě do takových těch grey listů, nemluvím teď o Severní Koreji a těch úplných extrémech. A strašně to bije ten podnikatelský sektor v nich.
Čili je to takové kladivo, by se dalo říct, v podstatě tak na celý sektor, nejenom na tu šedou ekonomiku.
Určitě, určitě. Jak říkám, má to dvě strany mince, takže jako myslím si, že dřív nebo později dojde k přehodnocení těchto cílů, protože ta kritika předpisů AML je zní hodně ze všech stran.
Z hlediska třeba toho rozvoje té aplikace, kam by se snažíte ji třeba posouvat dál?
V podstatě jde o to, že se snažíme vždycky ty funkce co nejvíc rozšiřovat. Samozřejmě momentálně to byl ten Voletory Bridge, který byl takový nejzajímavější produkt pro naše klienty. Voletory Bridge je produkt, který právě vám umožňuje lehce realizovat veškeré ty platby. To znamená, kdykoliv vlastně ten klient vloží v Japonsku, automaticky může posílat peníze, které se mu hned dobijou na volet v Evropě a naopak. Takže to bylo pro nás asi nejpodstatnější a pak samozřejmě se snažíme začlenit do toho i umělou inteligenci, nicméně zatím jsme ji využili spíš v oblastech, jak je třeba support a pár dalších oddělení, které umožňují Našim zamestnancom nechceme ich nahrazovať, my spíš chceme, aby oni s ich skúsenostmi dohlíželi nad správnosť využívania tých jednotlivých manuálov, oni dozírajú na ten skript a vlastne ten AI poskytuje tie informácie okamžite v celosti, ať ten klient má kompletné portfólio informácií pred sebou. Mhm. Takže môže to vlastne tie funkcie využívať co nejefektivněji.
Hmm. Vy jste zmiňoval ty jednotlivé obory, které třeba tu aplikaci využívají. Nebo dokážete třeba říct, pro koho je skutečně třeba nejvýhodnější?
Asi největší poptávka přichází buď z oblasti toho kapitálotrhu, takže různí broukři, anebo e-commerce, kteří něco prodávají nebo potřebují distribuovat. To znamená, mají klienty, třeba já nevím, jeden z brokerů má silné portfolio klientů v Japonsku. Proto jsme právě pro něho potřebovali, ať ty platby chodí okamžitě. To znamená, kdykoliv jeho klienti vloží k nám na naše lokální účty v Japonsku, tak automaticky se jim to připíše. A môžu vlastne u nej obchodovať. Teď vlastne sa snažíme ešte dokonca zlepšiť tú aplikáciu navíc tým, že by tam byli automaticky spárované pokyny, ten klient samozrejme musí iniciovať a tým pádem by sa vlastne udial víc pokynu v řade za sebou a tým pádem by on proste vložil a automaticky by mohol obchodovať u toho klienta, což ten klient oceňuje mnohem více než samotnou cenu transakcie.
Třeba směnárna nebo různé jako směnné transakce, to je obor nebo vůbec jako působiště, které vás nezajímá?
Určitě. Směnárenství ve směs je tak polovina našeho profitu. Hmm. A samozřejmě souvisí trošku s takovým tím obsáhlejším risk managementem, který musí mít, protože ono je potřeba si uvědomit, že ten platební styk se zase až tak nerozvinulo to středověku. Sice máme tady nějaký ten fintech layer, ale v pozadí funguje úplně stejný princip, jak kdysi s jednotlivý burzy v Evropě dělali národní koše. To znamená, máte koš lokálních peněz tady. A třeba máme eura v Evropě, v Evropské bance, japonské jeny v Japonské bance, singapurské dolary v Singapuru. A on vlastne tie transakcie automaticky nerealizujete, ale když vám niekto za ten den povkláda eura, což je pravidelne nejaké množství, druhý jeny, a samozrejme oni potrebujú smieniť, tak v podstate využijete ty koše na tých stranách, ale musíte mít samozrejme nejaký adekvátny risk management, aby vám neprevážila jedna strana. A samozrejme vydelávate na tých transakciách, pretože reálne vy v pozadí nemusíte vždycky realizovať, vy jen držíte ty koše v nejaké, na nejaké hraniční úrovni zůstatku.
Takže zajímavé to je, ale není to úplně ten směr, kterým se třeba chcete, řekněme, vyvíjet nebo kam tu aplikaci chcete posouvat.
Toto není úplně primární cíl, nicméně vydělává nám to značně, to musím přiznat, takže rozhodně dáváme na to pozor a je to jeden z takových těch bočních produktů, který samozřejmě sledujeme intenzivně, protože i když to vydělává, tak samozřejmě ty směnárenské operace mohou být i celkem strašákem právě pro tu platební instituci, protože třeba japonský jen má tendenci být značně volatilní. On si pamatuju, že třeba lidi tam kdysi dostávali výplaty v japonských jenech a často mnoho z nich už s tím pádem japonského jenu za posledních 10 let přešlo radši na výplaty v dolarech a eurech, protože jejich reálná mzda jde neuměrně dolů.
Jak jste třeba zmiňoval tu rychlost a hodně jsme se tady o ní bavili, tak dá se vlastně ještě dál s těmi současnými možnostmi, co máme, na něm třeba pracovat? Může to být ještě rychlejší ty jednotlivé transakce? Jsme na maximu.
Jako myslím si, že tímto směrem se ty platební instituce už dál hýbat asi nebudou. Spíš půjde o té konkrétní země, jestli budou mít jakový volnější pravidla. V současné geopolitické situaci se bojím, že tomu tak brzy nebude. Spíš to bude naopak, že se budou tvořit bloky spolupracujících zemí, což nám samozřejmě nepřidává. Na druhou stranu je očekávatelné, že co se týče směnárenství, to bude možná i výnosnější. Nicméně, já si myslím, že ty clearingové systémy jsou už značně na úrovni a i v těch rozvojových zemích. Samozřejmě neříkám, že je to úplně všude ideální, ale spíš půjde o samotnou operabilitu na ty přeshraniční platby, než na samotné lokální. Ty jdou celkem bez problémů ve většině zemí.
Marek Bočánek, já vám moc děkuju za rozhovor. Díky.
Děkuju taky.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.